Апас районынан батальон командиры Булат Бәдреддинов батырлык ордены белән бүләкләнде. Ул махсус хәрби операцияда узган елның октябреннән катнаша. Һөнәри эшчәнлегенә бәйле рәвештә бронь алу мөмкинлеге булса да, Булат читтә калмаска уйлаган һәм алгы сызыкка юл тоткан. Нәтиҗәдә фронтта күрсәткән батырлыгы өчен орден белән бүләкләнгән. Махсус хәрби операция Россия президенты Владимир Путин карары белән 2022 елның 24 февраленнән бирле үткәрелә. Россия хөкүмәтендә күп тапкырлар белдерүләренчә, махсус операция тиешле максатларга ирешкәнче дәвам итәчәк. Россия кораллы кешеләре сафларында контракт буенча хезмәт итү, шулай ук премияләр, ташламалар һәм түләләр турында Татарстан геройлары сайтында яки 117 телефоны аша күбрәк белергә мөмкин. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында азык-төлек продуктларын үлчәп торуга карата бердәм таләпләр буенча Россия генераль прокуратурасы инициативасын хупладылар. Хәзер беренче чиратта кирәкле азык-төлек товарларын җитештерүчеләр билгеләнгән товар күләменең фиксацияләнгән дәрәҗәсен кулланырга тиеш. Әйтик, яңа кагыйдәләр буенча карабыда ярмасы 500 мең 2000 граммлы капларга, сөт исә 200-250 500 мең 2000 миллилитрлы савытларга тутырылала. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов белдергәнчә, үзгәрешләр бәяләр үсешен нәтиҗәлерәк контрольдә тотарга мөмкинлек бирә. Шул ук вакытта ул вазгыятьнең тиз генә үзгәрмәячәген һәм күчеш чорына ким дигәндә 2 ай кирәк булачагын искәртте. Сез заводлары һәм азык-төлек продукциясе белән шөгыльләнүче предприятиеләр өчен билгеле бер кыенлыклар бар. Әгәр нинддер стандарт үзгәрә икән, аларның җиһазлары да үзгәрә. Бу продукциянең нәкъ менә шул төрен җитештерсеннәр өчен заводларга өстәмә чыгым дип аңлатты ул. Бүген Казан халық сәнгать һөнәрләре техникумы 60 еллык юбилеен билгеләп узды. Чарада Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данил Шакиров катнашты. Казан халық сәнгать һөнәрләре техникумы башкалабыз Казанда һәм Татарстанда гына түгел, Бөтендөньяда халкыбызның югары зәвыклы сәнгатен таныта. Әле шушы көннәрдә Төркиядә узган халыгара Төрки мәдәниятләр фестивале кысаларында да Раушания Сәүбәнова һәм аның кул астында эшләүче талантлы мөгаллим милли рухыбызны, сәнгатебезне югары дәрәҗәдә тәкъдим иттеләр, дип сөйләде Данил Шакиров. Хәзерге вакытта техникумда 343 кеше белем ала. 1963 елдан уку йорты 10 белгеч буенча 12 меңгә якын оста чыгарган. Алар зәркән осталары, тегүчеләр, рәссамнар һәм башка декоратив кулланма сәнгат белгечләре. Олескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 5-нче тапкыр Марсель Сәлимҗанов исемендәге республика премияләрен тапшырдылар. Тулырак мәгълүмат Раил Садри язмасында.
Марсель Сәлимҗанов исемендәге республика премиясе театр сәнгатен үстерү режиссерның исемен мәңгеләштерү максатыннан 2014 елда гамәлгә куелган. Бүләк 2 елга бер тапкыр бирелә. Һәр лауреат махсус приз, мактаулы диплом һәм 200 мең күләмендә акчалата премияга лаек була. Премияне Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Хутов Уда Ахметов тапшырды.
Иң мөһиме безнең театрыбыз бар. Татарның иң югары һөнәри дәрәҗәдәге дөнья сәнгать театрлары белән көндәшлек итәрлек матур театры бар. Һәм бер генә дә түгел. Телебез матур булгач, менә бу сәхнәдә бу телне матур итеп җиткерүче менә шушындай безнең актерларыбыз, артистларыбыз бар. Менә киләчәктә дә шушы халкыбыз белән телебезне, милләтебезне саклап илне көнне сөендереп, матур итеп, бөтен дөньяга үрнәк булсын, татар дип яши әле.
Быйылгы премия актерлык сәнгатендәге зур казанышлары һәм татар театрын үстерүгә зур өлеш керткән өчен Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Рауил Шәрәфиевка бирелде. Зал аны басып каршылады һәм көчле алкышларга күмде.
Марсель Шакирович исемендә бүләк, аерым бүләк. Ул миңа бөтен үсеннән дә якынрак, чөнки бу безнең театрыбызның аилә бүләге. Минем өчен бик зур шатлык бу. Бүләк иде ул, Марсель Хакимович безнең буын өчен ул безгә бик кирәк булды, һәм безнең буында аңа кирәк иде. Без бер-беребезгә кирәк булдык. Беренче мине таныткан, популяр ясаган кеше дә Марсель Хакимович. Amerikan degan spektakl edi. Shundan beri ham popularlik boshlandi, Allohning rahmati.
Татарстан Республикасы театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш керткәне һәм күп кырлы иҗади эшчәнлеге өчен драматург Татарстанның атказанган сәнгат эшлеклесе Мансур Аяз улы Гыйләҗев һәм режиссер Илгиз Зәйниев та быелгы Марсел Сәлимҗанов премиясе лауреаты булдылар. Мансур Гыйләҗев режиссер турында истәлекләре белән дә уртаклашты.
Алар минем әтием Аяз Гыйләҗев белән бик якын дуслар иде. Марсел үзе бик еш кунакта була иде, балыкка йөриләр әти белән. Үсе бара мен драматургияға кіріп кеттім, ә Марселев мені бүтін пьесаларын оқып бара еді. Әм ниһайәт шундай бәхетле мезгілләр келіп жетті, ол менің бір пьесамны ұшатты, әм шушы сәхнеде қойды. Ол баскетболист пьесасы еді.
Камал театры 20 ел дәвамында СССР-ның халык артисты, күренекле режиссер Марсель Хакимулла Сәлимҗановның туган көненә яңа премьера багышлый. Премияләрне тапшырганнан соң РКЛ Зайдулланың игезәк премьерасы булды. Аны режиссер Рамил Гәрәев куйган. Премьераны Марсель Сәлимҗановның тормыш иптәше Гөлнар ханым да тамаша кылды.
Татарстан башкаласында яшәүчеләр архитекторлар белән ачык очрашуларда катнаша ала. Анда ике иҗтимагый киңлекнең икенче чираты проектлары тәкъдим ителә. Иртәгә Казанлылар Татарстан Республикасы төзелеш тармагы үешенең 100 еллыгы скверындагы пирста кызыксындырган сораулар бирә алачак. Акчарла күлләре янындагы паркның икенче чираты проекты 16 ноябрьдә академик Лаврентьев урамы 6 А адресы буенча тәкъдим ителә. Яңалык Разагында һава торышы турында. Иртәгә 9 ноябрь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньяктан батыштан толгын. Һава температурасы төнлә 0-дан 5 градуска кадәр җылы, көндез 4 градустан 7 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 747 мм.